نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang amat sangat banyak sekali, sehingga kita masih sehat walafiat sampai hari ini, dan mudah-mudahan kesehatan yang kita miliki bisa memberikan kebaikan bagi kita, bisa memberikan barokah bagi kita, karena kesehatan yang kita nilai sebagai nikmat ini juga bisa sebagai malapetaka bagi kita. Karena ujian kepada kita umat manusia itu mencangkup semua apa yang Allah berikan kepada kita. Ujian itu tafsirannya bukan hanya sekedar musibah dan malapetaka saja, tetapi ujian itu tafsirannya adalah kebaikan, rizki, kesehatan. Ini juga ujian yang kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul kiamah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, wahai umat manusia, dengan keburukan-keburukan dan dengan kebaikan-kebaikan. Sakit, meninggalnya seseorang, hilangnya harta, ini musibah, ujian bagi kita. Demikian pula kebaikan, semisal harta benda, kedudukan, jabatan, kesehatan, umur yang panjang, ini juga ujian bagi kita. Apakah kita bisa menggunakannya sesuai dengan ridho Allah, atau kita menggunakannya nikmat-nikmat tersebut di atas kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga marilah kita hidup di dunia ini senantiasa waspada dari dua hal itu. Kalau mendapatkan ujian berupa kesusahan, harus tahu bagaimana cara menghadapinya dengan sabar dan ridho terhadap takdir Allah yang menyakitkan itu. Demikian pula jikalau kita diuji dengan kekayaan, jabatan, bisnis yang lancar, badan yang kuat, yang sehat, ini pun waspada, harus segera kita mewaspadai nikmat-nikmat itu agar jangan kita lengah kemudian kita menggunakannya di jalan yang Allah murkai. Sesungguhnya itu adalah bentuk istidraj. Diberi nikmat tetapi tidak bersyukur, diberi nikmat tambah dosa, diberi harta tambah jauh, ini malapetaka. Walaupun orang mengacungkan jempol, kamu sekarang sukses daripada dulu ketika kamu masih ngaji. Paham ini ke kalimat Bapak? Kamu dulu ketika masih talim, motornya motor butut, Honda 800. Sekarang kamu dengan kerja, dengan usaha, banting tulang, bisnismu lancar, kamu sukses, duniamu melimpah ruah, peganganmu sekarang mobil mewah. Ini kesuksesan. Walaupun orang mengatakan kamu sukses, tetapi kamu binasa ketika kesuksesanmu lah yang menyebabkanmu jauh dari ta'lim. Bisa dipahami hadirin? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ada yang ingat sebelum kita Ramadan, pelajaran kita berakhir di bab apa? Ada yang ingat? Biasanya tulisan yang ingat apa? Ada yang menulis? Supaya urut saja sih pembahasannya. Seratus lima puluh empat. Gimana? Ucapannya Abu Nasr, Abu Qasim Al Asbahani. Aywa. Kita lanjutkan. Qala Abu Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Wa tarku mujalasatu ahli al-bid'i wa mu'ashiratahum sunnatun li'alla ta'allaqa biqulubi du'afa'il muslimin ba'du bid'atihim وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدع أو أهل البدعة ولألا يكون مجلساتهم ذراعة أو ذريعة إلى ظهور بدعتهم. Berkata al-Imam Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, meninggalkan majlis-majlisnya Ahlul Bid'ah dan meninggalkan pergaulan bersama mereka, itu adalah sunnah Rasulullah. Meninggalkan majlisnya ahlul bid'ah, menjauhi ahlul bid'ah, dan menghindarkan diri dari bergaul bersama ahlul bid'ah, ini adalah sunnahnya Nabi. Kenapa kaum muslimin? Karena bid'ah itu lawan sunnah. Hidupnya bid'ah itu berarti matinya sunnah. Sebagaimana sudah kita lewat ucapan para ulama, man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Barang siapa yang menghidupkan bid'ah, sebuah ajaran yang tidak ada dari Nabi, ini dihidup-hidupkan, itu yang akan mati adalah sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti dia mematikan sunnah Nabi. Umat jadi tidak tahu mana yang diajarkan oleh Rasul. Umat taunya sesuatu yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasul. Sampai hari ini banyak manusia tidak tahu lagi ibadah yang sesuai sunnah kayak apa. Taunya ibadah ya kayak itu. Kayak itu yang tidak ada sunnahnya. Ini. Beberapa orang pengertian ibadah itu ya kalau kematian, setelah kematian ya begini, begini, begini. Itu ibadah. begini-begini yang dimaksudkan hal-hal yang tidak ada sunnahnya ternyata. Zaman sekarang, kalau ada kematian, tidak dirayakan begini-begini. Begini-begini, tahulah ya maksudnya. Orang akan mengatakan, oh tidak ditegakkan Islam. Bar mati meneng baik. Hai. Kenapa demikian? Karena mereka hidupnya di atas sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Sehingga yang sunnah malah hilang. Sehingga menjauhi mereka. Tidak mendatangi majlis-majlis yang mereka. Itu bagian dari ajaran Nabi. Juga karena kata beliau. Li'alla ta'allaqa biqulubi du'afail muslimin. Ba'du bid'atihim. Meninggalkan majlisnya ahlul bid'ah. Meninggalkan ahlul bid'ahnya dan tidak bergaul dengan mereka. Itu dalam rangka agar jangan ada bid'ah-bid'ahnya ahlul bid'ah itu menempel di hati-hatinya kaum muslimin yang lemah. Umpamanya, antum masya Allah ahlu sunnah yang di masyarakat kadang menjadi tolak ukur. Ya tidak pak? Tolak ukur karena seringnya ke masjid. Tolak ukur karena dipandang oleh mereka akhlaknya mulia. Mudah-mudahan kita seperti itu. Bukan hanya casingnya tok. Ngerti casing pak? Luarnya tok. Tetapi memang benar. Akhlaknya baik, budi pekertinya baik, sopan santun, dakwahnya baik, akidah dan ibadahnya baik. Sehingga kadang kita menjadi panutan dan sorotan masyarakat. Kalau kita meninggalkan ahlul bid'ah, diharapkan dengan itu, masyarakat pun meninggalkan bid'ah orang tersebut. Oh si fulan ini, gak mau dengan si Alan itu. Karena padanya ada bid'ahnya. Kita jauhi. Karena yang menjadi panutan. Menjauhi ahlul bid'ah. Bisa dipahami? Tetapi kalau antum sebagai panutan. Orang yang ditokohkan. Dikatakan. Alim ulama di masyarakat. Negeri kita alim ulama banyak pak. Ya. Kalau RT-an ada alim ulama tidak? Bapak alim ulama dan sebagainya kan muncul itu. Hah? Kalau kita sebagai orang yang ditokohkan, kok malah justru mendatangi majlisnya ahlul bid'ah, bergaul dengan ahlul bid'ah, niscaya berakibat bid'ah-bid'ahnya mereka akan diterima oleh masyarakat. Masyarakat akan tertipu gara-gara engkau yang masih bolak-balik kepada ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau, wa hatta ya'lamun nas annahum ahlul bid'ati. Meninggalkan ahlul bid'ah, tidak bergaul bersama mereka dan tidak menghadiri majlisnya mereka, itu juga dalam rangka memberitahukan kepada manusia bahwasanya si fulan ini tidak layak diambil ilmunya karena padanya terdapat kesesatan. Berarti meninggalkan majlisnya ahlul bid'ah itu menyelamatkan kita pribadi masing-masing dan juga menyelamatkan umat secara umum. Kemudian alasan yang ketiga kata beliau, wali ala yakuna mujalasatuhum dari'atan ila zuhuri bid'atihim, dan juga dalam rangka agar jangan menghidup-hidupkan bid'ahnya mereka. Dengan kita tidak menghadiri majlisnya ahlul bid'ah, itu berarti kita sedang berusaha agar bid'ahnya orang ini jangan hidup. Tetapi kalau kita menghadiri majlisnya ahlul bid'ah itu, maka berarti kita termasuk memperbanyak jumlah mereka, dan kita termasuk tolong menolong dalam menghidupkan bid'ahnya mereka. Bisa dipahami ikhwan? Ya. Qala Ali ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala, berkata Ali ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala, sami'tu Abu Abdullah yakul, aku mendengar Abu Abdullah, yang dimaksudkan adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Aku mendengar Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, qadima Thawr ibn Yazid al-Kula'i al-Madinata, faqila li Malik ala tati, faqala la yajtami'u inda rajulin mubtadi'in fi masjid Rasulillah alayhi salatu wassalam, wa qala la tatu, wa kana yara al-qadar. Ini sepertinya sudah pernah kita baca di sini. Tapi tidak mengapa, saya ingat ini sudah pernah. Sudah pernah mendengar ini, Bapak? Hah? Belum diterjemahkan. Aku pernah mendengar Imam Ahmad ibn Hanbal bercerita tentang Imam Malik. Imam Malik adalah imam di Masjid Nabawi di zaman tabi'in, 100 tahun yang kedua kalau dikatakan abad atau kurun, generasi yang kedua. Kata Imam Abu Abdullah, qadima Thawr ibn Yazid al-Kula'i, suatu hari seorang yang bernama Thawr ibn Yazid al-Kula'i datang ke kota Madinah. Kotanya luas. Di tengah-tengah kota itu ada Masjid Nabawi. Maka dikatakan kepada Imam Malik, ditanyakan kepada Imam Malik, ala tati, apakah engkau tidak mendatangi Thawr ini, Thawr ibn Yazid al-Kula'i ini? Thawr ibn Yazid al-Kula'i seorang yang terkenal, tokoh zaman itu. Tetapi orang ini terkena bid'ah qadariyah. Seorang yang bernama Thawr ibn Yazid al-Kula'i, seorang yang terkena fitnah qadariyah, yakni menolak takdir. Tapi tokoh, jadi tokoh kesesatan itu bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu sudah banyak, atau kebalikan, dulu banyak tokoh sesat, sekarang pun banyak tokoh sesat. Sehingga jangan heran, masa iya tokoh-tokoh kok sesat? Oh, tokoh sesat banyak. Nah, di antaranya orang ini datang ke Madinah, orang-orang pada hiruk-pikuk sibuk, ini Thawr ibn Yazid Kula'i datang ke Madinah. Bagaimana? Boleh tidak kita menghadiri majlis orang ini? Tanyakan dulu kepada Imam Malik, boleh atau tidak mendatangi majlisnya orang ini? Ditanyakan kepada beliau, bagaimana Imam Malik? Ala ta'ti, apakah engkau tidak mau datang ke majlisnya orang ini, qadariyah ini? Pertanyaannya kepada beliau. Umat menunggu, ini sosok Imam Malik gimana caranya? Bagaimana sikapnya Imam Malik? Datang apa enggak? Artinya mereka akan menunggu. Kalau Imam Malik mau mendatangi majlisnya Ahlul Bid'ah Qadariyah yang bernama Thawr ibn Yazid al-Kula'i ini, maka kaum muslimin akan berbondong-bondong datang juga. Tetapi kalau Imam Malik enggak mau datang, kaum muslimin pun tidak mau datang. Karena berarti orang ini bahaya. Itulah dia. Manfaat dibalik meninggalkan majlis ahl bid'ah. Maka Imam Malik menjawab, qala la yajtami'u 'inda rajulil mubtadi'in fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai adanya majlis di hadapan ahlul bid'ah ini di Masjid Nabawi. Tidak boleh. Artinya bahwa beliau membaikot, tidak mau datang. Dan kalau masuk ke Masjid Nabawi, tidak boleh ada majlis dengan orang ini. Ini takmir yang begitu tegas. Kalau dikatakan takmir, beliau adalah takmir Masjid Nabawi, imam Darul Hijrah, pemimpin di negeri Madinah, terutama di Masjid Nabawi, beliau yang memegang kebijakannya. Maka beliau dengan tegas melarang ahlul bid'ah Thawr ibn Yazid al-Qulai ini untuk mengadakan majlis di tempat beliau di Masjid Nabawi. Fuqala, kemudian beliau melanjutkan ucapannya, la tatu, jangan kalian datangi dia, jangan kalian datangi majlis salimnya, jangan engkau datangi tempat singgahnya, jangan engkau berkerumun dengannya, la tatu, jangan engkau datangi dia. Kata beliau, wa kana yarul qadar, orang ini memiliki pemikiran qadariyah. Di sini ada sebuah hikmah, faidah, bahwasanya memperingatkan kebatilan bukan hanya kebatilannya yang diperingatkan, bukan hanya sifat kebatilan yang diperingatkan, hati-hati dari qadariyah, hati-hati dari qadariyah, bukan hanya itu saja, tetapi juga disebut nama tokohnya, hati-hati dari si fulan, langsung zikrul asma, disebut nama-nama ahlul batil, agar jangan umat mendatangi majlisnya. Di antaranya praktek Imam Malik terhadap ahlul bid'ah Thawr ibn Yazid al-Qulai. Tetapi kalau seandainya Imam Malik hanya mengatakan hati-hati dari paham qadariyah, hati-hati qadariyah itu adalah bid'ah yang sesat, hati-hati qadariyah itu adalah menolak takdir, rukun iman yang 6, kalau itu saja tidak mau menyebut hati-hati dari Thawr ibn Yazid al-Qulai, niscaya orang akan tetap mendatanginya. Imam Malik kan melarang dari ahlul bid'ah qadariyah. Lah ini kan Thawr ibn Yazid Qulai. Imam Malik melarang dari ahlul bid'ah dengan sifatnya tok qadariyah, tanpa menyebut nama yang ada di waktu itu. Niscaya yang akan terjadi apa kaum muslimin? Hati-hati, hati-hati dari qadariyah. Tetapi tidak hati-hati dari tokoh Thawr ibn Yazid al-Qulai. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Dan inilah yang sekarang ini merebak di pemahaman umat Islam. Agar supaya memperingatkan bahaya bid'ah itu, ya bo yao sing umum-umum baiklah. Jangan nyebut nama orang, gak enak. Lah ini gak enak-enak memang. Bebek goreng apa? Ayam bakar, Pak. Kok gak enak-gak enakan? Iya, sebut aja bahaya bid'ah, bahaya khawarij, bahaya Syiah, bahaya Qadariyah, bas itu sajalah. Umat toh juga akan tahu dengan sendirinya. Yang tidak bisa kalau kita tidak sebut nama Ahlul Bid'ah agar menjauhinya, umat tidak akan tahu, karena Ahlul Batil tidak akan terang-terangan. Ini saya Qadariyah. Apa ada Bapak? Ini saya bikin atribut sururiyah. Apa ada? Ini saya Jahmiyah. Apa ada? Saya Syiah. Apa ada? Ya tidak. Bisa jadi orang Syiah mengatakan hati-hati dari Syiah, padahal dia Syiah. Hati-hati dari ikhwan muslimin, dari sururiyah, padahal dia bagian dari itu. Cuman ganti kelambi tok. Ngerti ganti kelambi pak? Ya. Mengganti nama saja dengan background lain, tapi hakikatnya apa? Sama. Maka termasuk manhaj Ahlus Sunnah, ketika memang dibutuhkan untuk menyebut nama Ahlul Bid'ah, maka itu disyariatkan dalam rangka agar umat menjauhi orang tersebut. Seperti kisahnya Al-Imam Malik mentahdir Thawr ibn Yazid Al-Kula'i. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya, masuk ke bab yang berikutnya. Kita masuk ke bab yang ke-31, bab tentang dhammul jidal wal munadharah wal khusumah fid din, bab tercelanya jidal. Dan sepertinya bab ini yang terakhir kita baca, tetapi belum sempurna dalam membaca kitab ini atau bab ini. Bab dilarangnya kita untuk apa? Berjidal, berdebat urusan agama. Ya. Urusan agama itu tidak lain adalah ittiba', mengikuti. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, berittiba'lah kalian dengan ajaran yang Allah turunkan kepada kalian, yakni ajaran yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah. Sehingga kita dalam beragama itu hanya semata berittiba. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, maka kita ikuti. Tidak butuh kita perdebatkan, persoalkan, permasalahkan, enggak butuh. Kalau itu memang qala Allah, kalau itu memang qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul, ya sudah. Itu yang kita wajib lakukan sebagai seorang yang beragama Islam. Bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk diapakan? Diperdebatkan. Bab ini wahai kaum muslimin yang telah kita baca beberapa di antaranya. Semisal qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, idza ra'aita ar-rajula yuhibbul kalam fahdharhu. Apabila kalian melihat seorang ahlul kalam, maka hendaknya kalian berhati-hati darinya. Ahlul kalam, mereka pelajari adalah dalam rangka untuk debat, untuk jidal, untuk berbantah-bantahan, pinter ngomong, akhirnya pinter ngeyel. Ini ahlul kalam, yang biasa seorang dengan kalimat lain ahli mantik. Mantik ini juga dari kalimat natoqa, memiliki makna kalam juga, berbicara, kepandian dalam berbicara, yang biasa identik dengan ilmu filsafat, yang menilai sesuatu bukan dengan wahyu, tetapi menilai sesuatu dengan akal dan perasaan. Ini mereka. Sampai-sampai para ulama mentahdir ilmu mantik, dikutip dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah dengan syarahnya Imam Ibn Al-Izzi, man tamantaqa faqad tazandaqa. Barang siapa yang dia belajar ilmu mantik, maka sungguh dia jatuh pada zindiq. Apa itu zindiq? Munafik tulen. Ini. Nah, apabila kalian menjumpai ahlul kalam, ahlul filsafat, ahlul mantik, maka hendaknya kalian berhati-hati. Jauhi dia. Jangan engkau bergaul dengannya. Jangan engkau layani keinginan dia untuk debat. Jangan. Ini menunjukkan bahwasanya debat itu bukan cara beragama. Debat itu hukum asalnya dilarang dalam Islam, kecuali cuma satu cara saja. Billati hiya ahsan. Debat atau jidal diperbolehkan dalam agama kita dengan catatan billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Disebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau mengajak manusia kepada jalan Allah dengan cara hikmah. Yang kedua, dengan cara mu'idah hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik, ancaman api neraka dan indahnya surga. Atau yang ketiga, dan berjidallah engkau. Jidallah engkau, yakni debatlah mereka itu. Tetapi tidak sembarangan debat. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ayat ini bukan hanya memerintahkan kita untuk debat, untuk jidal, tetapi Allah memberikan syarat billati hiya ahsan, jidal yang lebih baik, jidal yang menghasilkan yang lebih baik. Semisal syarat-syaratnya, engkau memiliki ilmu yang kokoh, iman dan takwamu kuat, sehingga tidak goyah atau tidak mudah goyah dengan syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah, atau prediksinya engkau bisa menasihati dan engkau bisa membawa dia untuk masuk ke dalam al-haq, dan agar dia meninggalkan kebatilannya, prediksinya jelas. Tetapi kalau hanya sekedar debat saja, debat kusir yang tidak ada manfaatnya, maka ini dilarang. Waqala aidan, beliau juga mengatakan, la tujalis sahiba kalamin wa indabba 'ani sunnah فَإِنَّهُ لَا يَعُولُ أَمْرُهُ إِلَى خَيْرٍ. Janganlah engkau duduk bermajlis bersama ahlul kalam, walaupun ahlul kalam ini membela sunnah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hasil dari orang ini bukanlah kebaikan. Hasil dari ahlul kalam, walaupun dia menyangka membela sunnah, ketahuilah sesungguhnya hasil dari orang ini bukan kebenaran yang akan diraih, bukan kebaikan yang akan didapat. Apa ada ahlul kalam membela sunnah kaum muslimin? Coba perhatikan ke sini. Di zaman-zaman sekarang ini, orang sering menggembar-gemborkan perjuangan-perjuangan, tetapi dengan cara yang salah. Perjuangan-perjuangan dengan cara radikal. Perjuangan-perjuangan meninggikan la ilaha illallah, tetapi dengan cara teror. Ada slogan jihad, menegakkan syariat, tetapi dengan cara yang menyimpang sunnah. Misalnya seperti Khawarij, slogannya jihad, slogannya meninggikan kalimat Allah, slogannya menegakkan hukum Allah, tetapi dengan mengkafirkan penguasa-penguasa yang mereka sangka tidak berhukum dengan hukum Allah dan dikafirkan. Ini ada. Maka jangan kita ikut-ikutan bersama mereka. Jangan kita tertipu dengan hasutan dan ajakan mereka dengan slogan jihadnya atau slogan pergerakannya atau slogan kekhalifahannya. Kita akan mendirikan khalifah fil ard, kata mereka. Jangan tertipu ketika jalan yang mereka tempuh ternyata menyimpang dari sunnah Nabi. Jangan tertipu. Kenapa demikian? Karena walaupun mereka niatannya jihad, niatannya menegakkan negara Islam, niatannya kata mereka menegakkan la ilaha illallah, niatan mereka menegakkan tauhid, tetapi caranya menyimpang dari ajaran Nabi, akhir dari urusan mereka itu tidak akan kepada kebaikan, karena cara yang mereka tempuh salah. Bisa dipahami hadirin? Demikian pula dengan ahlul kalam, ahlul mantik, mereka-mereka yang memiliki kepandian retorika, memiliki kepandian filsafat, kadang diantara ucapannya adalah kami membela Rasul, kami tidak terima Rasul dihina, kami tidak rela Nabi kita dipasangkan di nomor 9 umpamanya. Pernah dulu ada, di zaman tahun berapa itu, Nabi kita dipasang pada angka kesekiannya. Protes kaum muslimin. Timbul reaksi di antara kaum muslimin. Namun masing-masing dengan caranya. Kata beliau, jangan engkau terkesima dengan slogan cinta kepada Rasul atau membela Rasul ketika mereka melakukan langkah-langkah yang menyimpang dari ajaran Rasul. Jangan ikuti. Jangan terbawa. Kenapa? Karena sesungguhnya akhir dari hasil perbuatan mereka itu adalah batil, sesat. Karena perjuangan yang didasari dengan kesesatan menghasilkan kesesatan juga. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian kita seingat saya masuk ke suratnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan oleh Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kadaba rajulun ila Abi Abdillah kitaban yasta'dhinuhu fihi ay yada'a kitaban yashrahu fihi ar-raddu 'ala al-bid'ah wa ay yahdhura ma ahli al-kalam fayunadhiruhum wa yahtajju 'alayhim fakataba ilayhi Abu Abdillah. Dikisahkan oleh seorang yang bernama Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa dulu ada seorang laki-laki menulis surat dikirimkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Di dalam isi surat itu adalah dia menginginkan membuat satu buku yang berisikan debat atau jidal dengan cara wa ayyahdura ma'alil kalam, didatangkan seorang ahlul kalam, seorang ahlul bid'ah, untuk kemudian dibantah dengan cara jidal, debat, untuk kemudian hasilnya ditulis dan diterbitkan. Kira-kira kalau ada buku seperti ini, laris manis tidak? Laris manis. Debat. Orang ini menginginkan supaya Imam Ahmad sebagai pelakunya. Datangkan ahlul bid'ah, kemudian engkau wahai Imam Ahmad, debat dengannya, kemudian aku akan tulis perdebatan itu. Bagaimana pendapat Imam Ahmad? Baik atau tidak? Kalau kita yang ditanya, kira-kira apa jawabnya, Pak? Baik-baik. Kayaknya kok laris, kaya. Pikirannya duit, Pak. Laris, kaya, laris, kaya. Main. Sebagaimana sekarang ini banyak tayang di televisi ataupun di YouTube, debat, debat, jidal, jidal. Padahal itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Illa billati hi ahsan. Kecuali dengan cara yang lebih baik, yang bisa menghasilkan yang lebih baik, dan tidak mengkhawatirkan engkau malah justru yang terkena syubhatnya. Jawaban Imam Ahmad sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu akibatak wa dafa'anka kulla makruhin wa mahdhurin alladhi kunna nasma'u wa adraqna 'alayhi min ahli al-'ilm annahum kanu yakrahuna al-kalama wal julusa ma ahli zayh. Kata Imam Ahmad dalam surat jawaban kepada orang tersebut adalah sebuah doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan pada akhir hidupmu, dan semoga Allah menjauhkan segala yang dibenci darimu. Ini doa. Alladhi kunna nasma, wahai saudaraku, yang kami dengar dari ulama-ulama kami. Kalaulah Imam Ahmad itu zaman atba'ut tabi'in, generasi yang ketiga, maka guru beliau adalah karangan ulama zaman tabi'in, generasi yang kedua. Ini orang-orang mulia berarti. Masih dekat dengan zaman siapa? Sahabat. Masih dekat dengan zamannya Nabi. Alladhi kunna nasma, yang kami dengar dari guru-guru kami, para ulama zaman tabi'in, wadrakna alaihi min ahlil ilmi, dan yang kami jumpai ulama-ulama ahlul ilmi. Berarti di sini Imam Ahmad memberikan dua argumentasi yang kami dengar berupa ilmu, atau yang kami jumpai berupa pengalaman langsung dari ulama-ulama zaman tabi'in. Apa itu? Annahum kanu yakrahuna al-kalam wal-julus ma ahli syaikh. Bahwa mereka para ulama zaman tabi'in membenci ilmu kalam. Mereka tidak mau duduk bersama ahlu syaikh, orang-orang yang telah diketahui sesat. Enggak mau. Artinya debat itu termasuk bagian yang bukan disyariatkan. Tidak mau duduk bersama tokoh yang sesat. Titik sudah. Kami dapati seperti itu para ulama. Padahal mereka ulama haki. Tetapi mereka tidak mau duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Tidak mau mereka. Ini yang kami dengar. Dan ini yang kami dapati dari mereka. Koma di situ. Kemudian beliau melanjutkan tulisannya. Wa innamal umura fit taslimi wal intiya'u ila ma kana fi kitabillah aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tak lain, wahai saudaraku, urusan agama itu ada pada taslim, ketundukan kepada agama ini, menerima dengan penuh ketundukan. Dan ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya segala urusan agama berhenti pada firman Allah atau sabda Rasulnya. Urusan agama situ berhentinya. Sehingga kalau debat untuk apa? Apa yang diperdebatkan? Urusan kita menerima segala permasalahan kembalinya ujungnya kepada kitabullah atau sunnah Nabi. Itu dia beragama. La fil julusi ma ahli al-bid'ah wa zigh. Urusan agama itu tidak dikembalikan pada berdebat dengan al-bid'ah atau dengan bermajlis dengan mereka-mereka orang-orang yang sesat. Tidak akan didapati agama di situ, enggak. Sehingga kalau ada orang belajar ilmu agama, kok tidak mau dengan bermajlis, membaca Al-Quran, membaca hadis, mendengarkan ayat dibaca, mendengarkan hadis dibaca, pengennya debat. Saya cari ilmu dengan debat. Dengan debat ini saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman. Dengan debat ini saya akan dapati kebaikan dari orang lain. Ini bukan cara beragama yang benar. Tetapi itu cara yang menyimpang. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, kebaikan itu tidak akan diraih dengan engkau berdebat dengan ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Fainnahum yulabbisuna alaik. Karena sesungguhnya mereka ahlul bid'ah itu, ketika engkau berbicara denganmu, ketika engkau berbicara dengan ahlul bid'ah, mereka pun berbicara denganmu. Sungguh kata Syih, ahlul bid'ah itu akan mengkacaukanmu. Memberikan talbis, memberikan pengkaburan, yang tadinya kamu sudah kokoh di atas sunnah, kamu terlucuti menjadi kabur lagi. Yang tadinya kamu sudah yakin kebenaran itu adalah ketika kita mengikuti manhaj as-salaf, pemahaman para sahabat Nabi, ini bisa pudar untuk kemudian kamu terkena penyakit bahwa kebenaran itu adalah hal yang nisbah, yang nisbi. kebenaran itu ada pada semua pihak. Kebenaran itu tidak bisa diklaim oleh satu pihak. Oh iya juga ya. Ya. Kalau engkau menjelek-jelekkan kelompok lain, pada dirimu juga ada kejelekan. Maka hendaknya engkau diam dari kejelekan orang lain, dan supaya orang lain pun jelek, mendiamkan atau berdiam dari membicarakan kejelekanmu. Tidak ada orang yang sempurna. Oh iya ya. Terus gimana? Mau ngikuti sunnah? Ya jangan. Sunnah itu bukan hanya pada kamu. Semua-semua juga ada pada sunnahnya. Ini syubhat atau bukan Bapak? Iya, bahaya yang seperti ini. Ini adalah syubhatnya ahlul batil guna melucuti seorang dari sunnah, kemudian dibawa kepada arah membenarkan semua pihak. Bahaya yang seperti ini. Untuk kemudian engkau memuji-muji ahlul bid'ah, walaupun engkau tahu padanya terdapat kesesatan. Dengan dalih, semua pihak pun ada kebaikannya. Kenapa? Karena engkau pernah berdebat dengan ahlul bid'ah, akhirnya engkau menjadi rancu. Ini dia bahaya, ya ikhwan. Engkau yang tadinya sudah kokoh, harus di atas sunnah tanpa bid'ah, ini pudar. Ketika engkau sudah kokoh dengan ulama kibar, saya harus mengikuti nasihat dan bimbingan ulama kibar. Nabi mengatakan, al-barakatu ma'akabirikum. Barakah itu ketika engkau berjalan bersama ulama kibar. Ini pudar. Dengan syubhatnya ahlul bid'ah. Disebabkan karena kamu, apa? Disebabkan karena kamu berdebat dengan ahlul bid'ah. Karena itu berbahaya, ikhwan. Kata Imam Ahmad, kalau engkau berbicara dengan ahlul bid'ah, ingin mendebatnya, ingin berjidal dengannya, ketahuilah sesungguhnya mereka akan mengkacaukanmu. Wahum la yarji'un. Dalam keadaan mereka tidak mau melepaskan bid'ahnya untuk mengikutimu. Bahkan yang terjadi, engkau malah terkacaukan. Engkau malah yang terkena syubhat. Engkau malah yang terbawa kepada alur bid'ah mereka. Dalam keadaan mereka tidak akan kembali meninggalkan bid'ah, kembali kepada sunnah, tidak. Ini nasihat dari beliau. Sehingga kalau demikian adanya, untuk apa kita berdebat? Agama itu bukan untuk diperdebatkan. Bisa dipahami hadirin? Kecuali sekali lagi dengan cara billati hiya ahsan, yang di sana terdapat syarat-syarat untuk seorang berdebat dengan billati hiya ahsan, diantaranya engkau bisa memprediksikan keilmuan yang ada pada engkau, mapan, kokoh, sehingga engkau bisa mendebat dan memberikan kesadaran, sehingga yang engkau debat bisa kembali kepada sunnah. Kalau tidak berhasil seperti itu prediksimu, jangan lakukan, resikonya besar. Ya. Kemudian kata beliau, fassalamatu, maka yang namanya keselamatan, insyaallah, fi tarki mujalasatihim wal khadimahum fi bid'ati madalalatihim. Dan yang namanya keselamatan itu insyaallah adalah engkau bisa meraih keselamatan dengan engkau meninggalkan majlisnya ahlul bid'ah. Ini keselamatan itu engkau bisa raih dengan engkau meninggalkan bergaul bersama ahlul bid'ah. Ini dia. Falyatakillah imru'un. Hendaknya setiap kita, wahai manusia, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walyasir ila ma yaudu ali naf'u ghadan min amalin salihin yuqaddimu nafsi. Hendaknya setiap kita sekarang ini berpikir untuk mengamalkan amalan soleh yang itu akan bermanfaat bagi kita. Itu aja yang kita pikirkan. Nimba ilmu, amal soleh. Kenapa? Karena pikiran kita adalah tertuju mengamalkan ilmu yang sunnah guna manfaat sepeninggal kita. Ini kita kadang nanti ada satu pembahasan ikhwan di bab-bab ke depan, ada satu bab tentang seorang itu jatuh kepada bid'ah itu dikarenakan dia percaya diri kepada dirinya sendiri. Percaya diri kepada kemampuan diri sendiri. Yang akhirnya dia ingin mendebat ahlul bid'ah dengan niatan pertama nasihat, yang kedua mengingkari bid'ahnya, yang ketiga agar mereka selamat dari bid'ahnya. Niatan ini baik, tetapi dia tidak waspada. Akhirnya malah justru hal yang seperti ini menyeret dia jatuh pada bid'ah. Maka Imam Ahmad dalam ucapan ini, sudah enggak usah engkau berpikir jidal, enggak usah engkau berpikir sesuatu yang berat bagimu. Mendebat ahlul bid'ah pekerjaan berat, butuh energi, butuh ilmu, butuh teknik yang benar, butuh segala hal. Hendaknya engkau beramal saleh untuk bekalmu nanti sepeninggalmu. Masya Allah. Ini nasihat yang indah dari Imam Ahmad. Wal yakun mimman yuhdithu amran faidha huwa kharaja min aradal hujjah فيحمل نفسه في المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل لزين به بدعته وما أحدثه. Dan janganlah engkau termasuk orang yang membikin bid'ah, kata beliau. ولا تكن ممن يحدث أمرا. Janganlah engkau malah justru menjadi seorang yang membikin-bikin ajaran yang tidak ada sunnahnya. Yani apa? Senang debat itu tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Debat itu kalau memang billati hiya ahsan. Debat itu ya ikhwan, sekali lagi, adalah engkau mengadu argumentasimu dengan argumentasi lawanmu. Engkau mendengarkan argumentasi hujah-hujah lawanmu, dan lawanmu mendengarkan argumentasimu. Adu argumentasi yang kadangkala tolak ukurnya adalah akal dan penalaran, yang kadangkala karena lemahnya ilmumu atau ilmu kita, akhirnya akal ini bisa menerima lawan dan ilmumu engkau kalahkan. Ini bisa terjadi. Maka engkau akan jatuh pada bid'ah gara-gara engkau terkena syubhat dari orang tersebut. Karena itu, keselamatan itu didapati oleh seorang ketika dia mau menerima ajaran Nabi alaihi salatu wasalam dan mengamalkannya serta tidak menjadikannya sebagai bahan apa? Perdebatan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ahlul bid'ah ikhwan, yang namanya ahlul bid'ah, tadi kami sampaikan di Masjid Al-Faruq di pagi hari talim sana, bab tentang sebab-sebab jatuhnya seorang ke dalam bid'ah. Di antaranya yang tadi disampaikan di atas. Seorang terlalu percaya diri dengan kemampuan yang ada pada dia. Terlalu percaya diri dengan ilmu yang ada padanya. Terlalu percaya diri. Akhirnya dengan dalih menasihati, dengan dalih ingin mengingkari, dengan dalih ingin membuat orang lain tobat, dia datang ke tempatnya ahlul bid'ah. Dengan keinginan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Dengan keinginan saya ingin menasihati mereka. Maka dia datang ke tempat ahlul bid'ah tadi. Atau sarangnya ahlul bid'ah tadi. Sarangnya hizbiyah. Datang ke sana. Saya ke sini. Umamanya, penggambarannya adalah. Saya ke sini dalam rangka mengingatkan kalian-kalian ini. Wahai orang-orang yang gemar dengan harokah. Ini. Kalian ini jatuh pada penyimpangan ini, penyimpangan itu. Umpamanya seorang di antara kalian melakukan hal itu, datang ke majlisnya mereka, seorang di antara kalian percaya diri, saya ngaji sudah lama, ilmuku sudah mumpuni, saya akan datang ke sana, ke kantornya mereka, DPC atau DPD yang didatangi, didatangi ke sana, nasihati ini. Kemungkaran ini sesat ini. Ini enggak boleh ini gambar bernyawa. Hebat banget antum. Ini pelanggaran ini. Saya ingatkan kalian ya, kalau mau memperjuangkan Islam harus dengan sunnah. Antum hebat banget. Cara seperti itu. Si ahlul bid'ah ini, hizbi ini faham. Antum itu salafi. Kalau didebat, kita kalah kata mereka. Mereka enggak mendebat antum. Mereka malah mengatakan jazakallah khair ustaz. Antum diustadkan. Jazakallah khair. Kami memang banyak kesalahannya. Karena itu kami minta untuk dinasihati. Antum disebut seperti itu bagaimana? Ya. Mantap. Lebih percaya diri. Ya. Saya akan ingatkan kalian supaya jangan menyimpang perjuangan kalian. Antum sudah ditokohkan, diustadkan, dimintai nasihatnya lagi. Akhirnya ini perangkap mereka lunak sekali. Mereka mengatakan, ustaz, jangan canggung-canggung. Kami ini kepengen baik memperjuangkan Islam. Sehingga kalau ada kesalahan pada kami, jangan canggung-canggung. Nasihati, tegur kami. Baik lewat telepon, SMS atau datang ke kami. Ahlan sahlan. Antum ditokohkan, diustadkan, disepertitukan. Kira-kira kayak apa, Pak? Lebih percaya diri. Besok antum datang lagi ke sana. Nasihat lagi. Perangkap mereka berhasil untuk antum berbolak-balik ke sana. Perangkap mereka berhasil dengan mengatakan kepada kamu, jazakallah khair ustad. Nasihati kami terus. Sampai pada tingkatan, Pak Ustadz, karena kami kok kayaknya terlalu banyak kesalahannya, bagaimana kalau Pak Ustadz kami jadikan sebagai pembina kami? Dijadikan sebagai pembina, dijadikan sebagai penasehat, antum akan lebih lagi dasar gede, Pak. Kayak ditelembung, jadi pembina. Antum langsung. Iya memang, dalam pergerakan, dalam membuat pondok, dalam ini harus ada pembinanya yang punya ilmu. Kalian gak ada pembinanya yang salah-salah. Dicomot nama antum, pembina. Contohnya siapa? Yuk, siapa? Nyinan? Pembina. Dimasukkan dalam struktur mereka. Ustadz Fulan, padahal belum ustadz. Tapi sudah diusatkan. Kalau di kalangan salafin bukan ustad. Di kalangan mereka ustadlah. Ustad si fulan. Belum juga terasa itu makar. Belum terasa itu jebakan. Masih dengan enaknya. berikan tausiah. Akhirnya terbelit sistem yang ada, acara mereka yang ada, perkumpulan yang ada. Antumnya mulai bingung, aduh, ini ada pelanggaran. Mulai hitung-hitungan, kalau saya nasihati kemungkinan tidak diterima. Terus biar aja lah, gak apa-apa. Mulai toleransi dengan kesalahan. Suatu hari engkau dapati sebuah hal yang mungkar. Saya, duh, mulai risih. Saya akan nasihati. Mikir-mikir, tapi engkau nak aku nasihati kenceng, terlalu kaku. Saya keluar dari sini, orang itu receh maning, bak. Karena dia dapat gaji di situ. Waduh, repot ini. Nanti sudah tidak jadi ustadz lagi. Kalau balik ke Salafiyin, jadi ikhwan biasa. Karena sudah dia mapan di situ, sejahtera dunianya, diusatkan, ditokohkan, didengar ucapannya. Sudah angrem neng niku, Bang. Gemah ripaloh jinawi lah daripada ke Salafi, kere bae. Mending dihizbi, tapi angen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jebakan jitu. Sehingga ahlul bid'ah itu lihai dalam mencari mangsa. Jangan kita anggap mereka tidak punya makar. Punya makar yang sangat mengerikan. Memberikan syubhat untuk kemudian kita lemah. Atau bahkan kita dicaplok oleh mereka. Dijadikan sebagai orang terdepan guna membela bid'ahnya mereka. Lambat laun dia akan menjadi ahlul bid'ahnya. Wal'iyadu billah. Kemudian yang berikutnya, qala al-Haytham Ibn Jamil rahimahullahu ta'ala, qultu li Malik Ibn Anas, ya Aba Abdillah, ar-rajulu yakunu 'aliman bi sunnah ayujadil 'anha? Qala la, walakin yukhbiru bi sunnah fa qubilat minhu wa illa sakata. Dikatakan kepada Imam Malik, wa Imam Malik, ada seorang yang dia tahu tentang sunnah, tetapi padanya terdapat kesalahan. Apakah orang ini didebat, dijidal? Jawaban dari beliau, tidak, tidak. Jangan engkau jidal dengannya. Jangan engkau debat dengannya. Jangan. Tetapi beritahukan sunnah. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, engkau amankan dirimu. Sehingga bukan debat yang dilakukan oleh kita. Kalau ada orang mau tukar pikiran, sharing, atau tukar pendapat, kita katakan maaf, saya tidak mau. Cuman saya akan sampaikan ilmu padamu. Sampaikan. Anda terima, alhamdulillah. Jelas. Kalau Anda tidak mau menerima, assalamualaikum, pergi. Umumnya dia mengatakan, ya menangnya dewek. Siapa sih gelem kalah? Sudah selesai? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah habis. Lebih dan kurangnya kami mohon, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.